maatir ugu dhaqay markay shir galay.
Assalamu alaikum pena msikilizaji popote pale uliko. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hapa studio ni matumaini kwamba nyote hamjambo. Ni mimi Abdu Shakur Abud.
Na mimi ni Sunday Shomari. Karibu kwenye matangazo yetu ya jioni ya leo Jumatatu tarehe 14 Oktoba mwaka 2024. Matangazo yetu nasikia kupitia vituo vyetu washirika huko Afrika Mashariki na Kati, pamoja na ukurasa wetu mtandao wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo tuna ripoti juu ya hali huko Mashariki ya Kati na uamuzi wa Marekani kupeleka wanajeshi na silaha zaidi kwa Israel.
Makundi yote Hezbollah, Houthi na Hamas ni washirika wa Iran. Kwa hiyo kushambulia kwao ni hatari, kama ambapo ushambulizi wa Iran ni hatari.
Na katika taarifa nyingine ni kwamba Kenya inajaribu kusanya karibu dola bilioni 50 kwa ajili ya miradi yake ya ushirikiano kati ya sekta binafsi na serikali.
Kuna shida ambayo inatokezea ni kwamba serikali ndiyo imekuwa na wakuna pesa, lakini ni kama pesa mingi inaenda kwa recurrent expenditures. Hiyo inasumbua sana hizo recurrent expenditures, salaries na kila kitu.
Nam ni baadhi ya reports za kuandalia usiku wa hii leo. Ni matumaini utakuwa pamoja nasi kwa dakika 30 zijazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwanza basi, kabla ya kufika huko mbali, hebu tumsikilize Sunday akitusomea taarifa habari.
Katika habari za dunia, waziri wa ulinzi wa Israel amesema Jumapili kwamba wapiganaji wa Hezbollah hawataruhusiwa kurudi tena kwenye vijiji vya kusini mwa Lebanon ambavyo wamegeuza kuwa vituo vya kijeshi chini ya ardhi ambako wamerundika silaha nyingi. Katika taarifa ya video, Gallant amesema hawataruhusu magaidi kurudi kwenye eneo hilo ambao ni muhimu kwa kisha usalama kwa wakazi wa kaskazini mwa Israel. Wakati huo huo, Umoja wa Mataifa umesema kwamba vifaru vya Israel vimevunja milango na kuingia ndani ya kambi moja ya walinda amani kusini mwa Lebanon, ikiwa tuhuma mpya ya ukiukaji na mashambulizi ambayo yamelaaniwa na washirika wa Israel. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ametoa wito kwa Umoja wa Mataifa kuondoa wanajeshi wa kikosi cha amani cha UNIFIL kutoka maeneo ya mapigano huko Lebanon. Waziri Mkuu wa Italia Giorgio Meloni, mojawapo ya waungaji mkono wakuu wa Israel, alizungumza na Netanyahu kwa njia ya simu na kulaani mashambulizi haya ya Israel. Italia zaidi ya wanajeshi 1,000 kwenye kikosi cha wanajeshi 10,000 wa UNIFIL, ikifanya kwa nchi inayochangia kiwango kikubwa cha watumishi kwa kikosi hicho. Ufaransa na Hispania kila moja zina karibu wanajeshi 700 kwenye kikosi hicho na zimelaani mashambulizi ya Israel. Mratibu wa mradi wa reli ya Standard Gauge ya nchini Uganda, Perez Wamburu SGR, amesema serikali ya Uganda na kampuni ya ujenzi ya Uturuki ya Yapi Merkezi zimetia saini mkataba wa kujenga sehemu ya reli yenye urefu wa kilomita 272 katika juhudi za kukuza biashara ya kikanda. Wamburu alisema makubaliano hayo ni ya sehemu ya kwanza ya njia ya reli ya umeme iliyopangwa ya kilomita 1,700. Na sehemu hiyo itagharimu euro bilioni 2.7. Ujenzi wake utaanza Novemba, Wamburu alisema. Mradi huo utaongeza biashara na kupunguza gharama za usafiri. Katibu mkuu wa Wizara ya Kazi ya Uganda, Bageya Waiswa, alisema katika hafla ya kutia saini. Shirika la Afya Duniani, WHO, lisema hii leo Jumatatu kuwa imeidhinisha chanjo mpya mpox Bavaco kwa vijana wenye umri wa miaka 12 hadi 17. Kundi linalotajwa kuwa katika hatari kubwa ya kuambukizwa na ugonjwa huo ambao umezua wasiwasi duniani. WHO ilisema katika taarifa yake kwamba ilitoa kibali cha awali cha chanjo hiyo ya Jynos kwa vijana Oktoba 8. WHO ilitangaza mpox kuwa dharura ya afya ya umma duniani kwa mara ya pili ndani ya miaka miwili mwezi Agosti, baada ya aina mpya ya virusi kuenea kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hadi kwa majirani zake. Na mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya wanakutana huko Luxembourg leo Jumatatu na kulaani mashambulizi dhidi ya walinda amani wa Umoja Mataifa nchini Lebanon. Mawaziri hao wamepinga pia madai kwamba katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres anawajibika katika kuzuia jeshi la Israel. Abdul Shakur Abud anaisoma taarifa kamili.
Walinda amani watano Umoja Mataifa walijeruhiwa katika shambulizi lililopiga kituo chao kwa mara ya kwanza tangu Israel ilipoanza operesheni la jeshi la ardhini dhidi ya wanamgambo wa Hezbollah. Mkuu wa sera za nje wa Umoja wa Ulaya Joseph Borrell amesema kwamba kazi yao ni muhimu sana na haikubaliki kushambuliwa walinda amani wa Umoja Mataifa. Wakati huo, waziri wa mambo za nje wa Uingereza David Lammy amesema kwamba kuwepo kwake katika kikao hicho cha mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja Ulaya ni hatua muhimu katika malengo ya Uingereza kuimarisha uhusiano wake na EU baada ya Uingereza kujiondoa kutoka umoja huo. Katika tukio jingine, waziri mkuu wa Hispania Pedro Sanchez leo Jumatatu amewahimiza wanachama wenzake wa Umoja Ulaya kujibu ombi la Madrid na Ireland la kutaka kusitishwa makubaliano ya biashara huru kati ya umoja huo na Israel kutokana na hatua zake huko Gaza na Lebanon. Kwa miezi kadhaa sasa, wote Uhispania na Ireland zimekuwa na mazungumzo na nchi za EU juu ya kutathmini upya mkataba wa ushirikiano kati ya EU na Israel kwa misingi kwamba Israel huenda imekiuka kifungu cha haki za binadamu cha makubaliano hayo. Sanchez kwa upande mwingine alirudia tena wito wa jumuiya ya kimataifa kusitisha uuzaji wa silaha kwa Israel.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mtandao wa uokozi wa Sudan umesema siku ya Jumapili kwamba jeshi la Sudan lilifanya shambulizi la anga siku ya Jumamosi na kuharibu soko mjini Khartoum na kusababisha vifo vya watu 23. Soko hilo linapatikana karibu na mojawapo ya kambi kuu katika mji mkuu wa Khartoum, ambako wapiganaji wa kikosi cha dharura cha Sudan RSF wamekuwa wakipigana vikali na wanajeshi wa jeshi la taifa katika vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyosababisha vifo vya maelfu ya raia. Kwenye ukurasa wake wa Facebook, muungano wa uokozi unaongozwa na vijana umesema kwamba watu wengine 40 wamejeruhiwa na kupelekwa hospitali baada ya shambulio hilo lililotokea katika soko kuu kusini mwa Khartoum. Mkuu wa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR ameonya hii leo Jumatatu kwamba migogoro ya wakimbizi nchini Lebanon na Sudan inaweza kuwa mibaya zaidi, lakini akasema kanuni za kudhibiti mipaka sio suluhisho, akizitaja kuwa hazifai na wakati mwingine zinakwenda kinyume na sheria. Akihutubia zaidi wanadiplomasia na mawaziri 100 mjini Geneva katika mkutano wa kila mwaka, Filippo Grandi alisema watu wapatao milioni 123 hawajapata kushuhudiwa wamekimbia makazi yao.
Baada ya taarifa habari yenye uzito jioni ya hii leo ni kwamba Marekani ilitangaza mwishoni mwa wiki kwamba inapeleka wanajeshi 100 na mfumo wa kuzuia makombora ya masafa marefu hadi Israel kusaidia ulinzi wake dhidi ya mashambulizi kutoka nje. Mwenzangu Kenneth Bwire amezungumza na Amin Mwidau na kumuuliza kwanza ni maslahi gani Marekani imepeleka msaada huo mpya.
Nafikiri kilichotokea Jumapili ya shambulizi la Hezbollah dhidi ya Israel, ambapo ndege isiyokuwa na rubani iliingia ndani ya anga ya Israel na kusababisha kivifo vya askari wanne na majeruhi 60 wakiwemo wanane ambao hali yao iko mahututi, imeleta wasiwasi mkubwa sana na Marekani ni walezi wa Israel kwamba ikiwa kutakuwa na muendelezo wa mashambulizi kama hayo dhidi ya Israel, basi vita hivi viweza vikawa ni vikubwa zaidi, kwa sababu kwa hamaki jeshi la Israel laweza likachukua hatua kubwa zaidi za ushambulizi ambao waweza ukasababisha maafa mengi katika Mashariki ya Kati.
Mashambulizi dhidi ya Hezbollah, dhidi ya Hamas, dhidi ya Wahutu, dhidi ya haya makundi ya wanamgambo ambayo yanalelewa na Iran ama mashambulizi dhidi ya Iran yenyewe?
Makundi yote, Hezbollah, Houthi na Hamas ni washirika wa Iran. Kwa hiyo kushambulia kwao ni hatari, kama ambapo ushambulizi wa Iran ni hatari, kwa sababu saa nyingine uchanganyika yakawa ni kwa wakati mmoja ama nyakati nyingine yakawa kwa tofauti. Lakini kikubwa ni kwamba kutokuweko na mashambulizi ambayo yaweza yakaleta athari ndani ya nchi. Kitu muhimu katika taarifa iliyotolewa na Pentagon ni kwamba hizi mashine zinazopelekwa sasa za ulinzi zitapelekwa na wanajeshi ambao kwamba watakuwa ni wenye kuzi operate.
Kumekuwepo wasiwasi kwamba huenda Israeli ikajibu shambulizi la Iran la Oktoba mosi. Kabla ya hapo pia kulikuwa na makombora mengine yaliyokuwa yamerushwa na Iran kabla ya Oktoba mosi. Na hasa hii wasiwasi, Marekani imekuwa haiungi mkono kwamba inataka Israeli kufanya hivyo, kiasi kwamba rais wa Marekani Joe Biden alizungumza na waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu Jumatano. Na katika mazungumzo yao akawa kwamba iwapo Israeli inataka kujibizana na Iran, basi majibu dhidi ya Iran yanastahili kuwa ya kiwango sawa. Tafsiri yake gani hii?
Iran ni nchi ambayo kwamba ina ulimwengu mzima inajua kwamba inatengeza silaha za nyuklia. Vile vile ina mifumo ya mali ghafi ya nishati, yani mafuta. Kwa hiyo tishio lolote katika mifumo ya mafuta yaweza yakaleta taharuki katika uchumi wa ulimwenguni. Lakini tishio lolote ya nuclear yaweza ikasababisha aidha maafa makubwa ama mashambulizi makali zaidi kutoka Irani dhidi ya Israel.
Zimekuwepo juhudi za diplomasia, zilikuwepo za Misri na Jordan, zimekuwepo za mataifa ya Guba ya Uarabu kujaribu kuzungumza, kutafuta namna mgogoro wa Mashariki ya Kati unaweza ukamalizika, hasa wakilenga mazungumzo yakielekea Iran. Diplomasia imefeli kufikia sasa ama ni juhudi hazipo kabisa? Kila mtu anatazama kujua nani anaweza kujipima nguvu Mashariki ya Kati.
Siasa za ndani ya nchi ya Israel, hasa za wale wanasiasa wenye siasa kali, ndio zinazomsukuma Netanyahu, na yeye hamu yake kubwa zaidi ni kuhakikisha kwamba haondoki katika uongozi, kwa sababu akiondoka katika uongozi kuna shida nyingi zaidi zinazomkumba. Lakini pia nafikiri msimamo wao mgumu ni kutokana na ulegevu wa uongozi katika Marekani, kwa vile Rais Biden kipindi chake kitamalizika hivi karibuni na kura zitafanyika Novemba 5. Ndio maana nikaona baadhi ya mashambulizi yakiwa ni makali zaidi yafanywa kwa wakati wa sasa, Israeli ikitambua ya kwamba baada ya Novemba 5 hali haiwezekani kuendelea kama ilivyo wakati hivi sasa.
Naam, Amin Mwidawa akizungumzia swala la Israel na Marekani. Na serikali ya Kenya inalenga kufanikisha upatikanaji wa angalau shilingi bilioni 50 kutokana na ushirikiano wa ubia kati ya sekta ya umma na binafsi katika mwaka huu wa kifedha kuwezesha ufadhili wa miradi mikubwa. Kennedy Wandera anatuletea ripoti kamili.
Kabla ya kukamilika kwa mwaka huu wa kifedha mwaka 2024 hadi 25, serikali ya Rais William Ruto inanuia kuwezesha ufikiaji wa mikataba mitano ya ushirikiano wa ubia kati ya sekta ya umma na binafsi maarufu kama PPP, kuiwezesha kutekeleza miradi mikubwa ya maendeleo, hata ingawa mikataba kama hiyo kwa sasa inakabiliwa na upinzani kutoka kwa raia wa Kenya wanaosema kuna usiri mkubwa. Mwishoni mwa wiki jana, serikali ya Kenya kupitia Wizara ya Kawi imetangaza kwa umma utiaji wa saini mkataba wa shilingi bilioni 95.7 sawa na milioni 736 dola za Kimarekani na kampuni ya India ya Dani Energy Solutions Limited kutengeneza, kufadhili, kujenga na kuendesha gridi nne muhimu za upokezaji umeme na vituo vidogo vya umeme kote nchini Kenya kama njia ifaayo kuimarisha usambazaji wa umeme na kuondoa matatizo ya mara kwa mara ya ukosefu wa umeme wa uhakika ili kusaidia ukuaji wa uchumi wa nchi na matarajio ya viwanda. Mkataba huu wa PPP kati ya kampuni ya usambazaji umeme ya Kenya Ketraco na Dani Energy Solutions Limited unaipa kampuni hiyo ya India miaka 30 ya kipekee ya kusimamia na kuboresha miundombinu na mifumo ya umeme ya Kenya na kuhakikisha uendelevu wake wa muda mrefu kabla ya kuihamishia Ketraco. Waziri wa fedha John Mbadi amenukuliwa na vyombo vya habari vya Kenya Kenya akieleza kuwa serikali ya Ruto inakabiliwa na matatizo ya kifedha yaliyozidi ambayo hayawezi kuiruhusu kufadhili miradi yake mikubwa ya maendeleo, hasa baada ya kulazimika kutangaza hatua za kubana matumizi katika mashirika na idara zote za serikali kutokana na utupiliaji mbali wa mswada wa fedha wa mwaka 2024 kufuatia maandamano ya vijana wa kizazi kipya. Lakini je, mbona serikali ya Kenya inaendelea na ushirikiano huu wa ubia wakati raia wa Kenya hawaonekani kuridhishwa na mikataba hii? Daktari Churchill Saoke, mfuatiliaji wa utendakazi wa serikali na huduma ya utumishi wa umma nchini Kenya, anaeleza.
Kuna shida ambayo inatokezea ni kwamba serikali ndiyo imekuwa na wako na pesa, lakini ni kama pesa mingi inaenda kwa recurrent expenditures, na hiyo inasumbua sana ile recurrent expenditures, salaries na kila kitu. Na hivyo basi unapata ya kwamba ile pesa ambayo inaibaki for capital investment inakuwa kidogo.
Serikali ya Kenya imeshindwa kupata kwa wakati ufadhili mpya wa fedha wa shilingi bilioni 77.5 sawa na dola milioni 600 za Kimarekani kutoka kwa shirika la fedha duniani IMF chini ya maafikiano ya mkopo wa miaka mingi, na kuiachia shaka serikali ya Rais Ruto kuziba nakisi kubwa na mapungufu ya bajeti yake mwaka huu wa kifedha, na inahisi kutekeleza miradi yake hiyo ni kuingia ubia kati yake na sekta binafsi. Pendekezo lingine la makubaliano ya ubia kati ya serikali ya Kenya na Adani kuhusu mpango tata uliopendekezwa serikali wa kukodisha uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta JKIA kwa kampuni hiyo kusimamia shughuli zake zote kwa miongo mitatu imeendelea kupokea pingamizi zilizozidi na kesi kadhaa kuwasilishwa mahakamani kupinga. Mbona raia wa Kenya wanaonyesha pingamizi kuhusu mikataba hii ya ubia? Daktari Churchill Saoke anaeleza zaidi.
Wengi wa Kenya wanaona ni kwamba bado hakuna ule uwazi wa ya hiyo process.
Hata hivyo, serikali ya Kenya inaliona soko la nje kama njia ya kipekee kufadhili miradi mikubwa ambayo haiwezi kuitekeleza kwa sasa kutokana na matatizo yanayozidi ya kifedha. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Naam, asante Kenneth. Wanawake wa mkoa wa Kagera nchini Tanzania wameitaka serikali pamoja na wadau wa lishe kuwapatia elimu zaidi kuhusu lishe bora. Hii ni kutokana na kiwango kikubwa cha udumavu wa watoto katika mkoa huo, tatizo linalotokana na ukosefu wa kuelewa lishe bora na hivyo watoto kuathirika kiafya. Amir Ramadhan ametuletea ripoti kamili.
Mkoa wa Kagera ni wa sita kwa kiwango cha juu cha udumavu nchini Tanzania, miongoni mwa mikoa 10 yenye changamoto kubwa za lishe. Udumavu unaosababishwa na upungufu wa chakula chenye virutubisho muhimu unaathiri zaidi watoto na kuwanyima nafasi ya ukuaji bora wa mwili na akili. Wazazi wengi kama Sarafina Frofasi wanakiri kutokuwa na uelewa wa kutosha kuhusu lishe bora licha ya kuwa wakulima wa mazao mbalimbali. Ukosefu wa elimu ya lishe inasababisha watoto wao kuendelea kukumbwa na udumavu.
Mimi sina ujuzi sana wa lishe na ninahitaji elimu ili niweze kumboresha mwanangu awe na afya njema.
Wataalamu wa lishe kutoka mkoani humo wanasema udumavu wa watoto unapelekea changamoto mbalimbali ikiwemo uwezo mdogo wa kujifunza na kumbukumbu pamoja na kuwa na kinga mwili dhaifu, na hivyo kuwaweka katika hatari ya kupata magonjwa mbalimbali na vifo. Winifrida Benedicto, afisa lishe kutoka manispaa ya Bukoba, amesema lishe kuwa wakulima mkoani humo wanalima vyakula mbalimbali, lakini changamoto imekuwa ni kukosekana kwa elimu kwa wazazi juu ya namna gani wanaweza kuchanganya vyakula hivyo ili kupata lishe bora.
Kweli vyakula tunavyo, kwa hiyo shida kubwa inaanza kabla hata ya kuwa wajawazito. Yaani wanawake wengi hawana tabia ya kuandaa matumbo kwa ajili ya kupokea watoto wazuri, lakini ukweli mtoto mzuri anaandaliwa. Anahitaji kutumia vitamini ya folic acid mapema kabisa hata kabla hajapata ujauzito. Hata miezi mitatu kabla, miezi sita kabla anakuja anapata ujauzito, anaendelea pia na hizo vitamini, anaendelea na madini chuma, anaendelea na kula mlo kamili.
Kwa kutambua changamoto za udumavu, shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO limeanzisha kampeni ya Bustani Jiko inayolenga kutoa mafunzo kwa wanawake kuhusu upatikanaji wa lishe bora kwa urahisi. Teresia Masoi, mshauri wa kilimo kutoka FAO, ameeleza jinsi Bustani Jiko inavyosaidia kuongeza upatikanaji wa mboga mboga zenye virutubisho vingi.
Bustani Jiko ni bustani ndogo ambayo inakuwa karibu na jiko au pengine inakuwa uani. Hii ni bustani ambayo inashienesha mboga mboga za aina mbalimbali ambazo zinampelekea mwandaji wa chakula kwamba atakuwa na aina mbalimbali za mboga ambazo anaweza kawa anazitumia wakati anaandaa chakula chake. Pengine mfano anaandaa ugali, basi anaweza kawa amenunua nyama, lakini anahakisha kwamba ili kukamilisha makundi yale sita ya chakula, basi upande wa mboga mboga zikiwemo karoti, zikiwemo mboga mboga za majani zinakuwepo katika ule mlo wake, basi tani kama hii inakaa pembeni ya nyumba.
Wanawake mkoani humo wanashukuru kwa elimu ya lishe iliyotolewa na shirika la chakula la Umoja wa Mataifa na kuzitaka taasisi nyingine pamoja na wadau wa lishe kuendelea kutoa elimu ili kusaidia kupunguza changamoto za udumavu wa watoto. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Bukoba, Kagera.
Karibu katika kona ya michezo, naungana nami mwanaspoti wako Sunday Shomari. Na moja kwa moja basi tunaanzia huko nchini Tanzania, ambapo timu ya taifa nchi hiyo Taifa Stars inashuka dimbani hapo kesho Jumanne kuvana na vigogo wa DRC Leopards katika mchezo wa kusaka tiketi ya kuania kombe la mataifa ya Afrika kuingia kwenye michuano hiyo huko Morocco, huko mashabiki wa soka nchini humo wakiamini bado timu yao inayo nafasi kubwa ya kutinga katika fainali hizo. Mwanamchezo wetu George Njogopa amezungumza mchambuzi Fredi Kiswaga kupata mtazamo wake.
Sisi kama Watanzania kiwe tumekiona timu yetu ambayo inafanya vizuri inaweza kutuwakilisha katika mashindano ya Afrika. Umeona tumejaribu kuangalia siku za nyuma, tumejaribu kufanya vizuri, tumebahatika kushiriki ya mashindano katika hatua za mwanzo licha kwamba tukisonga mbele, lakini bado tumekuwa na mwendelezo wa kuhakikisha kwamba tunajiandaa vizuri ili tuweze kushinda. Kujaribu kuangalia mechi iliyopita Tanzania tumefungwa goli moja, ni kwa bahati mbaya tu Clement Mzize aliweza kujifunga kutokana na katika harakati za kuokoa. Lakini naamini makocha wetu pamoja na benchi la ufundi watakuwa wamejitahidi kuangalia mapungufu yako wapi na kuyarekebisha ili katika mchezo wa kesho tuweze kushinda na tuweze kupata alama ili tuweze kusonga mbele katika kufuzu mashindano ya.
Kwa kutizama kiwango cha kandanda, timu ya Kongo inatajwa kuwa na wachezaji wazoefu wanacheza kandanda kwa barani Ulaya. Kwa mchezo huu wa kesho, nafasi ya Taifa Stars bado iko na matumaini makubwa au?
Katika mchezo wa mpira wa miguu kikubwa ni kujiandaa vizuri. Of course kwa baadhi ya wachezaji wa Kongo wengi wanacheza katika ligi ya nje, tunaweza kusema wana exposure. Hata sisi timu yetu ina wachezaji wachache ambao wanacheza timu ya nje. Lakini mimi ninachoamini kutokana na utaalamu wangu katika mpira, naamini timu yote ambayo inaweza kujiandaa vizuri na inaweza kumsoma mwenzake vizuri ikaingia kwenye mfumo, basi na nafasi za kushinda na kuweza kusonga mbele.
Na kutoka huko sana George Njogopa kutoka Dar es Salaam. Na moja kwa moja basi turuki hadi huko nchini Kenya, ambapo migogoro ndani ya shirikisho la soka nchini Kenya FKF pamoja na ukosefu wa wachezaji wenye tajriba katika michuano ya AFCON imetajwa kama chanzo cha timu ya taifa Harambee Stars kutofanya vyema kwenye mechi yake ya ugenini na nyumbani dhidi ya Indomitable Lions ya Cameroon. Leo hii timu hiyo imeanguka bao moja kwa nunge baada ya kupigwa bao nne kule ugenini. Dennis Wanyonyi amezungumza na mchezaji wa zamani wa Harambee Stars Peter Kanuli katika kaunti ya Kakamega kupata maoni yake.
Ukosefu wa wachezaji wenye tajriba katika michuano ya kimataifa imetajwa kama chanzo cha timu ya taifa soka Harambee Stars kupepetwa magoli manne kwa moja na timu ya taifa ya Cameroon almaarufu the Indomitable Lion mechi ya kufuzu kipute cha mataifa bingwa barani Afrika AFCON mwakani. Peter Kanuli wa Fula, mchezaji wa zamani wa vilabu vya Pan Paper, Nzoia Sugar, AFC Leopards na Tusker, aidha ametaja migogoro ya uongozi wa shirikisho la soka nchini Kenya FKF kama chanzo kikuu cha matokeo hayo duni. Kanuri, ambaye kwa wakati mmoja aliwajibikia timu ya taifa ya soka Harambee Stars, sasa anatoa wito kwa kufunzi kusaka talanta mashinani.
Kitu ya kwanza ni preparation. Coach apewe free hand kuhandle timu. Pili, tuwe na hatuna quality players katika timu yetu. Unaangalia timu kama Ivory Coast, Nigeria, zote hao ni watu wanacheza mechi za kimataifa. So nyumbani hana shida, unaona, anaweza concentrate afanye vizuri. Lakini sisi angalia katika federation tuko na shida ya management, leadership. Sasa unapata hiyo inachangia katika matokeo duni ambayo tunapata.
Kutokana na kichapo hicho cha magoli manne kwa moja kutoka kwa Cameroon, vijana nyumbani wa Harambee Stars wameshuka hadi nafasi ya tatu kwa alama tatu. Hizi zikiwa na alama tatu nyuma ya Cameroon ambao wanaongoza kundi J kwa alama saba. Kutoka Nairobi nchini Kenya, kwa niaba ya Sauti ya Amerika meza ya michezo mwanakwetu, mimi ni Dennis Wanyonyi.
Asante sana Dennis Wanyonyi kutoka huko Nairobi, Kenya. Na moja kwa moja tuelekee hadi huko Jamhuri ya Rwanda. Timu ya taifa ya Rwanda, Amavubi Stars, wana miadi hapo kesho Jumanne na timu ya taifa ya Benin mjini Kigali katika michuano wa mchujo wa marudiano kusaka tiketi ya AFCON 2025 nchini Morocco. Mechi ya mzunguko wa kwanza Abidjan, Rwanda ilibugizwa bao 3-0. Chris Kalenzi ana taarifa zaidi kutoka Kigali.
Amavubi Stars wanakibarua katika mchezo wa marudiano na Benin kusaka tikiti ya kushiriki finali za AFCON nchini Morocco mwakani. Mechi hiyo inapigwa kesho katika uwanja wa taifa wa Mahoro jijini Kigali. Mechi ya mzunguko wa kwanza ilifanyika mwishoni mwa juma nchini Ivory Coast, ambapo Rwanda ilibamizwa magoli 3-0 na Benin. Stanislas ni mpenzi wa soka hapa Kigali. Anatoa mtazamo wake kuhusu timu ya taifa ya Rwanda Mavubi.
Kiukweli sina imani na Mavubi kwa sasa. Kwa sababu gani? Tume draw mechi ya kwanza na Libya. Mechi ya pili kwa draw na Nigeria hapa hapa Rwanda. Mechi ya tatu ndio tumepigwa na Benin. Mechi ya nne tunaenda kucheza na Benin. Hivi Rwanda tuna shoti ya wachezaji ambao wamepata majeraha. Hivyo sina imani kabisa kwamba tutafuzu. Kiukweli tutaishia nafasi tuliyopo kwa sasa.
Katika kundi la D, Nigeria wanaongoza na alama 7. Benin wana alama 6. Rwanda wakiwa kwenye nafasi ya 3 na alama 2, wakati Libya kiburura mkia na alama 1. Kutoka meza ya michezo ni Christopher Karenzi, VOA Kigali.
Asante sana Christopher Karenzi kutoka pale Kigali. Na kufikia hapo ndio nakamilisha kona ya michezo. Ni mwasporti wako Sunday Shomari.
Asante sana Sande. Na Kenya imeshindwa na Cameroon 1-0. Kwa hivyo tunakamilisha matangazo yetu ya hii leo Jumatatu. Asante kwa pamoja nasi hadi wakati mwingine. Mimi ni Abdul Shakur Abu nikisema kwa herini.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Mpango wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani wa Global Criminal Justice unatoa tuzo ya hadi $5 million kwa watu ambao watatoa taarifa zitakazosaidia kukamatwa, kuhamishwa au kupatikana na hatia Joseph Kony. Kama kamanda wa kundi la Lord Resistance Army, Kony anatafutwa kwa mauaji ya watu wengi, mateso na kuwalazimisha watoto kuwa wanajeshi huko Afrika, alieleza Beth Van Schaik, balozi kwenye mpango huo wa Global Criminal Justice. Anatafutwa na mahakama ya kimataifa ya uhalifu kwa uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu uliotekelezwa kaskazini mwa Uganda. Tunataka sana kupata taarifa zinazoweza kupelekea kukamatwa kwake au kuhamishwa hadi kwenye mahakama ya kimataifa ya uhalifu huko The Hague kwa mujibu wa hati ya kukamatwa kwake iliyotolewa mwaka 2005. Balozi Van Schaik amesisitiza kwamba Kony atapata kesi ya haki mbele ya mahakama ya kimataifa ya uhalifu. Mahakama hiyo inazingatia utaratibu wa hali ya juu wa mchakato wa kuwalinda watu kwa usawa chini ya sheria ya kimataifa ya haki za binadamu. Atapata wakili, akiwa hana uwezo wa kuajiri wakili wa kumtetea, atapewa wakili bila malipo. Tuzo ya hadi $5 million kuhusiana na habari kumhusu Kony itatolewa, lakini kuna mambo kadhaa ambayo yanaamua jinsi gani kiwango cha tuzo hiyo kinavyohesabiwa, alisema Balozi Van Schaik. Kwanza tunaangalia kiasi cha hatari inayoweza kusababishwa na taarifa hizo, tunaangalia uzito wa ushahidi na ukweli wake na matokeo yake katika suala zima la kumfikisha mtu huyo mbele ya vyombo vya sheria. Tunazingatia kile ambacho kitamfanya mtu huyo kuwa salama kama atakuwa mtu wa karibu sana na anayetafutwa. Kwa mfano, mwanachama wa kundi la Joseph Kony. Inabidi watafute wenyewe jinsi ya kuhama. Na kwa hiyo, lazima tuhakikishe kuwa kiwango cha zawadi hiyo kinalingana na mahitaji ya mtu. Na muhimu zaidi, ni mtu huyo ashirikiane na vyombo vya dola vya ndani. Huu sio mpango ambao tunatarajia watu binafsi kumfikisha mtoro huko The Hague. Ikiwa kuna mtu ambaye ana taarifa kuhusu Joseph Kony, tafadhali wasiliana na mpango wa Global Justice Rewards Program kupitia ujumbe wa maandishi, ujumbe wa kawaida wa simu ya mkononi au WhatsApp kwenye namba hii, alama ya kujumuisha 1202975 5468, au kupitia barua pepe kwenye gcjrp@state.gov. Unaweza pia kufikisha taarifa kwenye ubalozi wa Marekani ulio karibu au kwa afisa yeyote wa serikali ya Marekani. Taarifa zote zitawekwa katika usiri mkubwa. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.